hab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir jaraa'id oo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku qabtay magaalada kismaayo oo uu ka soo hadal qaaday ujeeddada safar uu ku tegayo etoobiya.
waxaan u tegaynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno, iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan wadno inaan gudbinno, oo ah dalka soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaanku yidhahday dowlad leh waaye, lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arinta. oo waayahan dambe ay etoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saamaynta faragelinka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadkan 2024.
wadamada geli doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacoyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay. marka doorashooyinkaas intaasoo wadan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November wadankan Mareykanka. taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa degaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in weerar milatari oo israa'iil ay ku qaado magaalada rafax ee koonfurta marinka gaza ay sababi doonto masiibo aan la qiyaasi karin. richard bebecon oo ah wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka w h o u qaabilsan gaza iyo daanta galbeed ayaa arbacadii sheegay in howlgallada milatari ee aagaasi oo ay dadku ku badan yihiin ay noqon doonto masiibo aan la qiyaasi karin, waxayna xitaa keeni doontaa, sida uu sheegay, masiibo ka baxsan qiyaasta bini'aadamka. in ka badan 1 million oo falastiiniyiin ah ayaa isugu soo baxay magaalada rafax ee ku taala cidhifka koonfureed ee marinka gaza ee xadka la leh masar, halkaasi oo in badan oo ka mid ah ay ku nool yihiin xeryo iyo guryo ku meel gaar ah kadib markii ay ka soo carareen duqeymaha israa'iil ee meelo kale oo gaza ka tirsan. ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka saaraan maleeshiyaadka falastiiniyiinta ah ee ku dhuumaalaysanaya magaalada rafax, ayna sii daayaan la haystayaasha israa'iil ee halkaasi lagu haysto tan iyo weerarkii xamaas ay qaaday 7 October, balse ma aanay faahfaahin qorshaha la jeediyey iyo sida lagu dardargelinayo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in weerar kasta oo ay israa'iil ku qaado rafax uu horseedi karo xasuuq. dhinaca kale, ciidamada israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan goobo kala duwan oo ka tirsan marinka gaza, waxaana ka dhashay 10 dhimasho iyo 400 dhaawac ah. sida ay sheegtay warbaahinta falastiiniyiintu 24 saacadood ee lasoo dhaafay, waxaa duqeymahaasi lagu dilay 103 qof, waxaana lagu dhaawacay 145 kale, taasi oo tirada dadka ku dhintay dagaalka ka dhigaysa 82,567 qof, halka dadka dhaawacmayna ay tiradoodu marayso 86,219 qof. taangiyada israa'iil ayaa xoog ku galay gidaarka dhismaha isbitaalka naasir kadib go'doomi socotay muddo 23 maalmood ah. qof shacab ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanku ay rasaas ku fureen mid ka mid ah waaxyaha ama waararka isbitaalka. doctor ashraf al qudra oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in 400 shacab ah oo barakacayaal ah iyo shaqaalaha caafimaadku ay weli ku sugan yihiin xarunta marka lagu daro bukaanno fara badan oo aan dhaqdhaqaaq lahayn iyo dadka ehelkooda ee baxnaaninaya. sidoo kale waxaa arrintaasi ay saameynaysaa dadka bukaan socodka ah ee daryeelka u doonanaya dhakhtarka. diyaaradaha israa'iil ayaa sidoo kale duqeyn ka geystay agagaarka deegaanka xamed oo ku yaala waqooyiga galbeed ee khan yunis ee koonfurta marinka gaza. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u ogolaaday falastiiniyiinta in ay maraykanka aan laga mustaafurin muddo 18 bilood ah sida uu ku dhawaaqay aqalka cad. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka jack sullivan ayaa sheegay in biden uu saxeixay go'aan lagu mamnuucayo musaafurinta falastiiniyiinta iyadoo la eegayo iska horimaadka ka socda iyo baahiyaha bini aadanimo ee ka jira Gaza. Sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times, ilaalintu waxa ay ku khusaysaa ilaa 6,000 oo Falastiiniin ah marka loo eego sharciga u ogolaanaya dadka soo galootiga ah in ay sii joogi karaan Mareykanka haddii dalalkooda ay la soo darsaan dhibaatooyin iyo dagaalo. Wareegtada uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa lagu sheegay in kadib weeraradii Xamaas ee 7 Oktoobar iyo weerarada ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen Gaza, in xaaladaha bini aadantinimo ee halkaasi ka jira iyo dhulalka kale ee Falastiiniinta ay si weyn u sii xumaadeen. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland, wuxuuna sheegay inuu Addis Ababa u tegayo 3 shir oo kala duwan. Madaxweynaha ayaa sheegay in shirarkaasi oo Midowga Afrika oo goboleedka IGAD iyo EAC oo ah wadamada geeska Afrika, bariga Afrika, ay leeyihiin mid walba uu goyn doono mowqifka Soomaaliya ee heshiiska bilowgii bishii hore ee Itoobiya la gashay Soomaaliland. Warkan iyo shirkaasi jaraa'id oo uu ku heliyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan jaraa'id ee maanta si wada jira u qabteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay kaga wada hadleen shirarkii saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku aamanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goolihii ay ka gaartay dowladdiisa muddadii uu dalka maamulayay, isagoona intaa ku daray in ay ku aamanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka maamul ahaan dhammaanba horumaradii kala duwanaa ee uu dalka gaarsiiyay, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayd ajendayaal aad muhiim u ah oo ugu horeyso dhammaystirka la dagaalanka Al-Shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne Xasan Sheekh muddadii hadda dambe uu xilka haya uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas Al-Shabaabka, ha noqoto dhammaystirka dastuurka, ha noqoto guulihii laga gaaray deyn cafiska, ha noqoto cunaqabataynta hubka ee la qaaday oo warbixinteeda uu naga siinayay, ha noqoto ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika oo aan uga mahad celinayo dadaalka dheeraadka ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo Ilaahay sidii ugu guuleeyay.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada hadleen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, islamarahaantana ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab sida uu sheegay.
Iyo hadda sidii aan wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab aan uga qaadanayn, iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo, iyadoon ognahay weliba dhibitaanka ciidamada Atamis iyo isu soo banaanaanshaha Soomaalida iyo Shabaabka oo aan odhan karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aada u badan in arrintaas ayna noqonin mid la taba, ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado. Mudan madaxweyne dadka reer Jubbaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo, waxay ushaa sidii aad u ballan qaadeen ama aan hadda uga warbixinayna warbixinta inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqayno, annaguna diyaar baan unahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba. Waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato. Fatahadaha meesha ka dhacay, buundooyin baa baaba'ay, dadbaa barakacay, beerihii baa waayay. Maanta magaalada aad arkayso babayn laga raxtaa way adagtay iyo khudaarta qaar, sababto waxaa tirtirmay dhul beereedka. Waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan waxna looga bedelo.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii ay maamulka warbixin uga siin lahaayeen xaaladaha dalka uu marayo, sida uu hadalka u dhigay, isagoona intaa ku daray in ay dowladdiisa diyaar u tahay in la dhaqaajiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayna bilaabayaan dhowaantan, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda Jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan maxaan ku iraahday ka brief garayno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaagno. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye, oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. Insha allah howlahaas haddana way socdaan. Maxaa xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey, kuwo kale hadda socdo. Fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan ayaa keenay oo culeysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii. Dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo ah, webiyadu iyo biyomareennadu iyo biyodegeenadu intaba ay ku badan yihiin. Marka insha allahu waa laga soo kabanayaa. Dowladda federaalkana, dowladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysay, si dadkiina noloshooda ay dib usoo caadi ugu soo noqoto, la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo. Waan kala qayb qaadanaynaa reer Jubbaland.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii tilmaamay in magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhowaan ay gaari doonaan. Halkaas uga qaybgeli doono shirar saddexahi oo looga hadli doono arrimaha Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaana uu tilmaamay in shirarkaasi ahamiyad gaar u leeyihiin Soomaaliya.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowda Afrika. Meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shirkii shir madaxeedkii ururka midowda Afrika waa ka jiraa oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sideline meeting ana waa ka jiraa oo Addis Ababa haddii aad layidhaahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto. Sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community, suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika, oo iyadana maxaa ahay madaxdeedii ay gooni u shireyso. Marka shirarkaasoo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. Waxaan u tegaynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno, iyo dabcan fariinteenna iyo messagekeenna aan wadno inaan gudbino, oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah, oo maxaan ku yidhahdaa dowlad leh waaye, lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo. Arinta oo waayahan dambe ay Ethiopia ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay. Waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanasulaano aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakhulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto. Waxaas waa riyo aanan soconaynin, horer waa u sheegnay. Haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas. Fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna, horena ula wadaagnay.
24 saac ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Kismaayo uu ku sugnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu kulamo gaargaar ah iyo albaabada u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenadiisa, iyagoona inta badan ka wada hadlayay sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Adan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa ballan qaaday in dalka Turkigu difaaci doono madax bannaanida waddamo ay Soomaaliya ku jirto. Hadalka Erdogan oo la mid ah mid uu madaxweynaha Masar Cabdilfatax Asiisi jeediyey bishii hore ayaa ku soo aadaya maalmo un kadib markii Turkiga iyo Soomaaliya ay kala saxdeen heshiis dhinaca difaaca. Madaxweyne Erdogan oo ku sugan Qaahira ayaa sheegay in ay la hadleen wadamada Liibiya, Soomaaliya iyo Suudaan, islamarkaana ay ku heshiiyeen in ay ilaaliyaan xurnimadooda iyo midnimadooda. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa booqashada Erdogan ee dalka Masar oo imanaysa 12 sano kadib markii uu xumaaday xiriirka labada dal uu u arka in ay qayb ka tahay isku fidinta dhinaca dhaqaalaha iyo militariga ee Turkiga ee isku fidinaya qaaradda Afrika. Haddaba waa maxay sababta Turkigu uu isugu sii ballaarinaya qaaradda Afrika? Wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrinkan ka waraystay falanqeeye Maxamed Xasan Dable oo wax ka faallooda arrimaha dunida. Waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu marayo xiriirka Afrika iyo Turkiga.
Cabdixaafid, xiriirka Turkiya iyo Afrika meel fiican buu marayaa. Wuxuu dib runtii uu usoo curtay 2005 halkaasoo Turkiga istraatiijiyad ay qeexatay ay doonayso inay dib Afrika mataqaanaay u engage dib ay Afrika oola falgasho. Maxay ahaday xilliga iyada waxaa la sheegaa in 2010 ee safiir ay ka joogeen qaaradda Afrika, iminkana 43 iyo ka badan ay mataqaanay marayaan safaaradaha ay ku leedahay Afrika. Afrikaana ay aad iyo aad Ankara yani joogitaankooda ugu dadaalayaan, macnaha aad iyo aad usii laba jabaareen joogitaankooda. Marka xiriirka labada dal aad iyo aad waxaan ka wadaa qaaradda Afrika iyo Turkiga aad buu u fiican yahay, meel fiican buuna maraya. Markaynu dib u milicsanno taariikhdana, Turkiga ilaa iyo 4 qarni bay Afrika joogtay, xilligii qarnigii 16-aad, hadday noqoto waqooyiga Afrika, hadday noqoto saaxilka iyo galbeedka, hadday noqoto koonfurta iyo bariga Afrikaba, halkaasoo ay kala wareegtay Burjuqiiskii inta badan. Koonfurta ilaa iyo bariga Afrika waxay kala wareegtay Burjuqiiska ayay ka qabsatay xilligii dowladda Cuhmaniyadda.
Waa tahay Maxamed, maxaa la oran karaa waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkiya uu kusoo jeetay Afrika?
Cabdixafid, waa dhowr. Waxaa ka mid a waxa loo yaqaano soft power ama awoodda dabacsan ee jilicsan, taasoo inta badan ay tahay deeq waxbarasho uu fidiyo dalalka Afrikaanka. Maaha Afrika oo keliya inuu ufidiyo, xataa Yurub u fidiya, laakiin si gaara dowladaha Afrikaanka ayuu mataqaana aad iyo aad ugu dhaqaaliyay arrinka. Ujeedadu kala yahayna waxaa weeye heer jaamacadeed ama digriga koowaad, masterka ilaa iyo PhD intaba. Shardina waxaa ku ah ardaydaas inay luuqadda iyo dhaqanka iyo culture-ka maxay aheday Turkiga ay yacni bartaan. Ujeedada uu kaleeyana waxaa weeye inuu kasbado dad dalalkaas hadhow dambe ama xilalka qabto ama mataqaana ay saameyn ku yeesho, oo uu danihiisa si saaxiibtinimaa uga heli karo. Waxaa kaloo jirta Turkiga inuu yahay dhaqaale aad iyo aad u awood badan oo warshadana leh xagga technologydana meel ka gaartay. Afrikana waa suuq runtii wayna doonayaan meel ay hadhow xataa dalalkooda farsamada ama teknolojiyada warshadaha ay ka dhaxli karaan dal ah in ay helaan hadda, maadaama aad bay u daneynayan. Waxyaabahaas ay kusoo jiitay Afrika iyo isagoonan faragelin ku sameyn arrimaha gudaha ama siyaasadaha ugaarka ah dowlada oo ixtiraam kula dhaqmo.
Waa hagaag. Dalalkii Yurub ee gumaysan jiray Afrika ma u muuqataa inay kala calaf qaadeen Yurub, gaar ahaana Faransiiska iyo Galbeedka Afrika? Waa maxay sababtu, ayaanad isleedahay?
Dabcan Cabdixafid, haa, way kala dhaqaaqeen. Sababta ugu weynna waxaa la dhihi karaa taariikhdii gumaysiga runtii ka dhexaysa dowladaha gumaysiyaha iyo dowladihii dhibanayaasha oo ahaa ee la gumaystay. Oo weliba ilaa iyo hadda dhaawiciyay uu reebay gumaysigii iyo addoonsigii aynan weli dadkaasi ka kaban, aanan runtii lagana daaweyn. Bedelkeedina weli ayaga oo xor ah aanan loola dhaqmin sidii dalal xora, oo lagu farageliyey arrimahooda ugaarka ah, sanka laga geliyey mabaadii ayna shaqo kulahayn, oo maxay ahday eurocentric ah, oo wixii yurubiyaanka iyaga mabaadii idooda ahaa ay noqotay in universal laga dhigo dunida oo dhan ay qaadato. Afrikana iyo dowladahana sida dhibkaas unbay dhinac ka qabeen. Hadse awooddii waxaad moodaa in adduunku uu garba siman noqday. Quwado ay soo baxeen sida Turkiga oo kale, Shiinaha oo kale, iyo qaar kale oo doonayo aanan danaynin waxa dowladaha gudahooda ka socdo, laakiin doonaya inay wax wada qabsadaan camal. Marka taasaa keentay waxyaabaha ay dadkaasi uga carareen dowladuhii hore gumaystay, ayna aada u adag tahay in ay mataqaana isku soo noqdaan. Waxaa daliil aba kacdoonnada ka dhacay dalalkaas iyo inqilaabyada militariya ka dhacay ayaa ku caddaynaya in mataqaana xataa howlgalkii muxuu ahaa ka jiray Mali ee qaramada midoobay uu shaqayn kari waayey, wuu burburay. Marka arrimahaasa yani kutusaya in mabaadii ah waxaan la diidan yahay ay yihiin mabaadii lagu qasbayo inaan diyaar u ahayn.
Ugu dambeyntii Maxamed, adiga oo soo koobaya, walaac intee le'eg ayaa Yurub ka qabtaa in Turkiya uu ku sii fido Afrika?
Walaac weyn bay ka qabtaa Turkiya runtii. Awood soo kacday wey hadda, oo mataqaanay meelo badan oo caalamka ka mid ana ku tartamaysa Afrika oo keliya maaha. waxaan ognahay in ay saddex meelood kula tartantay galbeedka, saddexdii meeloodna ay ku dagaalantay, saddexdii dagaalna ay ku guuleysatay Nagorno Karabakh oo ay Azerbaijan u hiilinaysay, Libya oo mataqaanay ay isku qabteen dowladdii iyo General Haftar oo iyadu ay ku guuleysatay dhinaceedii, iyo Syria oo ay Maraykanka isku qabteen oo ay aag nabadeed ka samaysatay, iyaba oo la ogyahay halkaa in ay jireen koox Kurdiyiin ah oo Maraykanka ay isku fiicnaayeen balse uu isagu xakameeyey runtii dhulkiina ka qabsaday. Marka way arkaan, laakiin sidai horey buu u yiri xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, uu u yiri Turkiya waa madax xanuun loo baahan yahay, way u baahan yihiin waxyaabo badan uga tanaasulayaan, toosna runtii ugama hor imaanayaan inay xaaladdu qaraarato mooyaane maadaama uu isbahaysiga NATO-na muhiim u yahay.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamiga, uu warramayey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan loolanka awoodeed ee dunida iyo saameynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadka 2024-ka. Waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sanadka 2024-ka ayaa loo badinayaa in uu noqdo sanadka ay dhiibanayaan dadkii ugu badnaa codkooda, waxaana la saadaalinayaa in codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhacaya caalamku in ay kor u dhaafaan ilaa 4 bilyan oo qof, ama in ka badan kala badh dadka ku nool caalamka. In ka badan 50 dal ayaa shucuubtoodu ay codaynta u dareerayaan. Doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro loolan ballaadhan oo u dhexeeya waddamada galbeedka iyo Ruushka, sidoo kalena waxaa dalalka caalamku ku kala qaybsan yihiin dagaalka ka socda marinka Gaza, halka uu jiro dagaal dadban oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ku loolamaya saameyntooda gobolka Bariga Dhexe. Haddaba ma laga yaabaa in dalalka uu loolanku ka dhexeeyo ay faragelin dhinaca doorashooyinka ah isku sameeyaan? Saameyn noocee ah ayay si doorashooyinkan ku yeelan doonaan faafidda wararka been abuurka ah? Waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan. Waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Ruushka iyo Maraykanka oo loolan weyn ka dhexeeyo ayaa labaduba doorasho gelaya, sidoo kalena dalka Britain, Hindiya, Koonfur Afrika iyo dalal kale oo badan ayaa sanadkan doorasho u dareeraya. Khubarada dhinaca doorashooyinkuna waxay leeyihiin sanadkani waa sanadkii ay dunida ka dhacayeen doorashooyinkii ugu badnaa ee ay ka qayb galaan in ka badan kala badh dadweynaha caalamka ku nooli. Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye deggan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaad guud ka bixinaya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Sanadkan 2024-ta ilaa 70 wadamo ku dhow ayaa gali doona doorashooyin. Dadka lagu qiyaasay inay wadamadan ku nool yihiin waa 4.2 bilyan. Marka waa adduunyada kala bar ayaa doorashooyin galayso sanadkan. Wadamada ugu horeeyo oo ugu dadka badan sida wadanka Hindiya oo kale waa 4.4 bilyan, European Union-ka ku xigo, Maraykanka ku xigo, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Ruushka, Mexico, Iran, UK, South Africa. Marka way badan yihiin wadamada geli doona doorashooyinka. Qaar ka mida way dhaceen oo sida Taiwan oo kale way dhacday, Bangladesh way dhacday. Marka waa sanadkii ugu badnaay, waa sanadkii ugu doorashooyin badnaa taariikhda inta la ogyahay sida la leeyahay. Marka wadamada geli doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacuyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay, wadamuraadeeda ay dhab ka tahay. Marka doorashooyinkaas intaasoo wadan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November wadankan Maraykanka. Taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan. Istaydyada laisku hayo oo laga yaabo in yacni ay wax bedelaan oo codkooda marba meel u rido waa istaydyada Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Marka istaydyadaas dadka ku nool marka la isku daro ilaa waxay gaaraan 10 million, waxay ka badan yihiin dadka ku nool Spain wadanka la yiraahdo. Waxyarna waxay ka yar yihiin Talyaaniga dadka ku nool.
Haddaba waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo in dalalka qaarkood ay muranno doorasho ka dhacaan, kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xasiloonidooda gobolka, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
qaarkood olredi waaba dhaceen oo waa la arkay, sida Pakistan oo kale iyo Bangladesh iyo muranno badan ka taagan oo xagga doorashooyinka iyadoo la qabtay. waxaase soo socda kuwo kaloo la malaynayay in maaragtay ay sidaasoo kale noqon doonaan oo muran iyo u harayn doono doorashooyinka iyo resultiga wixii jawaabo kasoo baxa tirada ay noqon doonto ama maxkamado ama dooro maaragtay banaanbaxyo iyo dhibaatooyin ka yimaadaan yacni rajo laga qabo oo ah kuwa horeba sidaa u ahaan jiray oo afrika kamid ah oo eshiyana kamid ah. Ameerika oo kale sanadkii ugu dambeeyey doorashada ugu dambeysay buuq iyo waa ka dhacay maaragtay isqabqabsi oo Trump iyo Biden kala saaritaankoodi, laakiin hay-ad aad adag ay leeyihiin oo xagga sharciga oo kala saaray oo xitaa xisbiga markaa talada haya xitaa unan awooda yani xoog uu ku qaadan karin doorashooyinka ama una ku shuban karin. laakiin Afrika oo kale iyo Asia qaar kamid a sanadkan Asia dowladaha qaban doona waxaa kamid a India, waxaa kamid a dowlado kaloo dhowra oo Asia kamid aha jira. Afrika oo kale waxaa kamid a South Africa, Ghana, waxaa kamid a Senegal oo doorashada hadda in lagu dhawaaqay dib uu madaxweynaha u dhigay oo iyadana buuq ka taagan yahay oo jaa ifafaala loo jeedaba in already ay muran iyo uu harayn doono. marka waxaan isleeyahay sanadkani sanad wuxuu noqon doonaa caalamka uu waaya aragnimo la kulmi doono, qaarna si smooth oo degan oo qurux badan ku dhammaan doonaan. waa kuwii hor u qaban jiray, sharcigooduna adag yahay iyo electoral commissionadoodana ay fiican yihiin guddiyada doorashada.
cabsida ugu weyn ee la muujinayo ayaa ka imanaysa laba dhinac. mid waa farogelin dabadda ah, halka arrinta labaadna ay tahay in la isu adeegsado wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha aan saxda ahayn xilli ay dhowaan soo baxeen farsamooyinka casriga ah ee ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. sidoo kalena waxaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa farsamada casriga ah ee loo yaqaano deep fake ama been abuurka xeesha dheer, taasoo ah nidaam loo adeegsan karo in lagu sameeyo muuqaallo iyo codad been abuur ah, hase ahaatee ay dadweynuhu u malayn karaan in uu yahay mid sax ah oo ka yimi qofka laga been abuurtay, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa go'aanada codbixiyaasha, arrintaas oo sare u sii qaadaysa xaraaradda doorashada. Maxamed Nuur Qalimo ayaa si isagu leh xaaladda doorashada ayaa iska wadataa xaraaradda sare, hase ahaatee wax waliba waxay ku xidhan yihiin diyaarsanaanta hay-adaha doorashooyinka ee dalkaas.
Dabcan waqtiyada doorashada waa waqtiyada siyaasadda waddan walba ay ugu cabsida badan tahay xisbiyada iyo maaragtay isqabqabsiga iyo dacwadaha maxkamadaha la geeyo iyo banaanbaxyada iyo maaragtay abaabulka xisbiyada. muranada ay aad ugu badan yihiin isqabqabsiga ayna ugu dhowdahay waqtiyada ay ugu dhowdahay waaye in wadamada qaarkood ay dhibaatooyin waaweyn ayba ka dhacaan oo isqabsigaas uuba keenaba in dad ku le-daan. marka dabcan way jirtaa riski laga baqaayo oo weliba khaasatan wadamada Afrika iyo Asia oo kale iyo laisleeyahay inay maaragtay ay monopolize gareeyaan madaxda markaa talinaysa ama xisbiga markaa dalka u taliya inuu isku dayo in uu maaragtay resultig waxa kasoo bixi doona ay noqdaan wax isaga cajabiya, taasoo keenaysa in mucaaradkuna ay keenaan qaylo badan iyo dacwooyin badan iyo banaanbaxyo badan. marka cabsi waa jirtaa.
Maraykanka oo doorasho u dareeraya bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa ayaa ka mid a dalalka ay kala qaybsanaanta xooggani ka jirto, sidoo kalena waxaa laga digayaa in kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Maraykanka in ay uga sii darto haddii aan la xakamaynin faafitaanka wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. sidoo kale Maraykanku wuxuu ka mid yahay dalalka isha ku haya in ay dhinacyo kale isku dayaan in ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinkiisa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaa isagu leh.
Ismaaciil, mar walba wadamada xooggan adduunyada ugu tunka weyn leh runtii markay doorasho dhacayso faragelin way isku sameeyaan, laakiin doorashada maanta sanadkan la filayo in faragelin aad loogu sameeyo waa doorashada Mareykanka oo adduunyada caalamka indhaha uu ku hayo. Dadka looga cabsi qaba inay faragelin ku sameeyaan oo dhanka internetkana waa Shiinaha, Ruushka, Iran oo wadamadaas ay ishayaan Mareykanka. Laakiin Mareykanka diyaar ayuu u yahay inuu doorashadiisa ilaaliyo, awooddeedina wuu leeyahay. Marka cabsi way jirtaa, laakiin cabsi saas u ballaaran runtii ma jirto. Hore ayayna iskugu dayeen doorashooyinka dhexe oo 2022 ha noqoto, tii 2020 ha noqoto, tii 2016 ha noqoto, intay way isku dayeen, laakiin wax weyn oo ku guuleysteen ma jirto. Laakiin faragelin mar walba way imaaneysaa dhankay rabtaba ka imaato. Mareykankana waxaad u moodaa inuu marba marka dambeysa aad ugu sii diyaar garoobayo in doorashada aad loo ilaaliyo.
Mareykanka oo haatan uun galay doorashadiisii isreebreebka ayaa laga dareemayaa heerka adeegsiga dacaayadaha been abuurka ah kadib markii la baahiyey fariimo loo ekeysiiyey inay ka imanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, isaga oo u sheegaya taageerayaasha xisbiga Dimuqraadigu inay guryahooda iska joogaan oo aanay codaynin, sida uu sheegayo Linsan Gorman oo ah khabiir ku takhasustay farsamada casriga ah kana tirsan isbahaysiga ilaalinta dimuqraadiyadda ee German Marshall Fund.
AI generated media from robocalls to deepfake audio to campaign ads are being featured.
Waxyaabaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, laga bilaabo robot calls-ka ilaa muuqaalada been abuurka ah ee xeesha dheer ilaa xayeysiisyada loo isticmaalo ololaha doorashada, ayaa beryahan lasoo bandhigayey intii ay socdeen ololayaasha doorashadu. Markaa waxaan u malaynayaa in ay tani noqonayso wax iska caadiya oo ku soo kordhaya nidaamkeena doorashada, ayay tidhi. Codbixiyaasha Mareykanka ayaa v o a u sheegay in aanay kala saari karin muuqaalada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah maadaama ay aad isugu eg yihiin. Maxamed Sheekh Xuseen oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in ay caadi iska noqotay xilligan in laysu adeegsado wararka been abuurka ah si ay dalalku saameyn isugu yeeshaan.
Ismaaciil, adduunyada mar walba dagaalka qabobo xagga dagaalka afka ah mar walba uu socdaa. Waxaan adduunyada la yihahda disinformationka oo wararka been abuurka ah oo la abuurayo mar walba ay socdaan, ama adduunyada xoogga leh ha noqoto ama kuwa masaakiinta ha noqoto. Runtii mar walba dagaalkaas wuu iska jiraa, horena wuu u socday, haddana wuu sii socon doonaa. Laakiin anigu iima muuqato doorasho la farageliyey in uu ka bilaaban doono dagaal xoog leh. Dagaal hadduu dhaco siyaabo kale oo badan ayuu ku bilaaban karaa, laakiin faragelin doorasho mar walba wadamadan kuwa ugu tuunka weyn ha noqdaan ama kuwa masaakiinta ha noqdaano, faragelintu way isku hayaan, ama sir la kala xado ha noqoto, ama fakir la kala xado ha noqoto, ama information oo siyaabo kale loo kala qaato ha noqoto. Mar walba dagaalka qabowgu iska socdaa, doorashooyinku qolaba qolada kale way faragelisaa inta badan, inkastoo aad loogu eedeeyo wadamadan Shiinuhu, Ruushka iyo Iran inay aad Mareykanku arrimihiisa ay u farageliyaan inta badan, laakiin Mareykankuna asigu aad ayuu usu ilaaliyaa, oo ama ha noqoto ganacsigiisa ha noqoto ama sirta dowladda ha noqoto, intaba aad ayaa loo ilaaliyaa runtii. Laakiin dagaalo dhaco 2024 cabsi way jirtaa oo dhanka Taiwan, Shiinuhu iyo Mareykanku laga yaabo in guuxa uu soo bato. Ruushka awalba Ukraine wuu la dagaalay, dagaalkaas wuu socdaa, laakiin sida lagu qaboojin lahaa dadaaladii way socdaan ayadana fahanteeda. Dagaalkan bariga dhexe oo u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, asiguna fahantiisa dadaal xoog leh ayaa socday in la qaboojiyo oo meesha lagu damiyo. Iran dan uguma jirto inay Mareykanka kula dagaalanto bariga dhexe, Mareykankuna fahantiisa dan uguma jirto bariga dhexe inuu Iran kula dagaalamo. Laakiin qolo dagaal dan ugu jirto inaba hayraateen ma jirto, laakiin wixii dhici lahaa cid celin karta ma lahan.
Dhinaca kalena Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu sheegaya in saameynta ugu badan ee dhinaca amniga inay doorashooyinku ku yeelan karaan dalalka ay hooseeyaan hay-adahooda dowliga ahi.
Caalamku waxaa jiro hay-ado madax bannaan oo caalami ah oo muraaqabeeya ama la socda ama meelaha ay doorashooyinka ka dhacayaan taga oo qiimeeya, isla markaasna dadka uga sii diga dhibaatooyinka imaan kara iyo waxay yihiinba. Marka way jiraan hay-ado oo ama maxalli ah oo dowladuhu ay leeyihiin, dadka waddanka ku nool, waddan walba uu leeyahay hay-ado madax bannaan oo doorashooyinka la socda ama wax ka qaban qaabiya, rabaana in maaragtay ay u dhacdo si dimuqraadi ah oo transparency ah, iyagoo caalaban way jiraan, iyagoo maxalli ah oo dowlada maaragtay wadamada qaarkood ay leeyihiin oo hay-ado ka madax bannaan dowladda iyo xisbiyada way jiraan oo haddaba ka diga. Marka wadamada aad looga baqaayo oo warbixin iyo sida iyo yani laga siiyo in aanay dhicin waa Afrika ugu badan iyo Asia. Marka waan u arki doonaa hay-adahaas laftigooda saameyn inay ku yeelan doonaan, inay bal dadku uga digaan in dhibaatooyinka qiyadaha dhaca ee noloshuba ay ku istaagto ay intii la maaratay ee laga leexan karo laga leexo. Laakiin waa wax kulleyti waqtiyada doorashada yimaada, waana wax mar walba dhaca.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. xeer ilaalinta soomaaliya ayaa waxay sheegtay in wax ku dhow 50% ay kordheen dacwooyinka soo galay gacantooda, taas oo ay ku tilmaameen inay sare u kacday shaqadooda. dhinaca kale, booliska iyo laamaha amniga ee dalka ayaa ka cabanaya in ay ku yar yihiin xabsiyada ay ku hayaan maxaabiista, sida lagu sheegay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya Muqdisho. wariyaha v o a Cabdicaziis Barrow ayaa warkan soo diray.
shirkan oo ah kii lixaad ee xeer ilaalinta Soomaaliya oo hadda ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa ka hortanka dembiyada abaabulan ee ka dhaca waddanka, waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday golaha xukuumadda, gaar ahaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo kusimaha wasiirka wasaaradda amniga, saraakiil ka socotay laamaha amniga gaar ahaan booliiska iyo asluubta, iyo xubno ka socday maxkamadaha iyo bahda sharciyaqaanada Soomaaliya. waxyaabaha inta uu shirkan socdo lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah ka hortagga dembiyada socdaalka iyo ka beec mushtirka daroogada. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed ayaa madasha shirka ka sheegay in dacwadaha sanadkan ay gacanta ku dhigeen ay sare u kaceen ku dhawaad 50%, taasi oo micnaheeda uu ku qeexay in shaqo badan la qabtay.
xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka sida warbixinada la qeybshay ka muuqata waxa weeye wuxuu handalgareeyey sanadkii lasoo dhaafay kaysas aada u tiro badan, waxaase ugu muhiimsan inaan halkan ka sheego in dacwadaha soo gaaray xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka inay kordheen 44.3%, oo aad dareemi kartid korukacaas in ay u tahay saldhig u tahay geedaha baarista iyo booliiska Soomaaliyeed reformka ku socda iyo hagaajinta lagu sameeyey.
dhinaca kale, taliyaha booliiska Soomaaliya Sulub Axmed Firin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiya dhibaatada booliisku ay ku qabaan maxaabiista badan oo ay soo qabtaan ka hor inta aysan u gudbin cadaaladda, sababa la xiriira saldhigyada iyo goobaha ay ku hayaan oo aad ugu yar.
waxaan maraynaa saraakiisha baarayaash markay geeyaan garsooraha hortiisa muwaadinka ay geeyaan garsooruhu go-aan ka gaadho inay dhahaan maaragtay ku celi xalay meeshu seexday meel kaloo la geeyay lama hayo. taasna waxa weeyaan waa baahida xabsi la-aan xabsigii oo buuxa.
ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xasan macalin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shuruuc badan oo la xiriirta sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ay ka shaqeeyeen.
waa ay dhammaatay, Soomaaliya waa meel maran oo sharciga ka maran oo gabaad ay argagixiso usoo doonato, burcadbadeedu usoo doonato, wamaanduuliyaha ka shaqeeya usoo doontaan, ee shuruucdaas waa kuwii loogu hortegayay. waxaa kaloo socda dib u eegista habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isaguna gabagaba maraya.
geesta kale war qoraal oo ka soo baxay xeer ilaaliyaasha afar maamul goboleed ayaa lagu qaadacay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya Muqdisho, iyadoo si gaar ah loogu diiday ajendaha shirka, sidoo kalena dhaliil loogu jeediyey xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Xeer ilaaliyaasha qoraalkan soo saaray ayaa waxay kala yihiin xeer ilaaliyaasha guud ee Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaan weli ka jawaabin tabashada ay qabaan xubnahan. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. La-taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa sheegay in uu maanta oo Khamiis ah uu la kulmayo mudane awood badan oo ka tirsan Kongareska Maraykanka, kaasoo doonaya in madaxweyne Biden uu sii daayo xog la xidhiidha waxa uu mudanahaasi ku tilmaamay halis ku soo wajahan amniga qaranka. Wariyaha V O A-da arrimaha Maraykanka uga soo waramay Steve Erman ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
isagoo aqalka cad kula hadlayay warfidyeenka Arbacadii shalay ayuu la-taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan waxa uu ashqaraar ka muujiyey in guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareska Mike Turner uu si cad ugu baaqay maamulka Washington inay soo bandhigaan tafaasiisha la xiriirta halis aan la shaacin oo Maraykanka kaga imanaysa dibadda.
Ultimately, these are decisions for the president to make, but in the meantime, the most important thing is we have the opportunity to sit in a classified setting.
Waxa uu yiri waa go'aamo kama dambaysta uu madaxweynaha leeyahay inuu gaaro. Dhinaca kalena waxaan haysanaa fursad aan kula fariisanno oo aan arrimahan kala hadalno hoggaanka guddiga sirdoonka ee Kongareska. Kulanka oo aan u sii badlanayn ka hor inta uusan guddoomiye Turner hadalkan jeedin. Mudanahan ka tirsan Kongareska Maraykanka ayaa u sheegay saaxiibadiisa kula jira guddiga inay si degdeg ah u tagaan qol ammaan ah si ay u guddoomaan xog muhiim ah oo la xiriirta waxa uu yeeray awood militari shisheeye oo halis ku haysa Maraykanka. Xoga ay tabinayaan warbaahinta qaar oo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah ayaa tibaaxaya in halista la sheegayo ay ku saabsan tahay isku day uu Ruushku doonayo inuu ku samaysto hub nukleer ah oo saligiis u yahay hawada sare oo burburin kara dayax gacmeedyada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xanimo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dood gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka, iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
arrintan ku saabsan maxay raaday wabiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxayradaa dadka wabiga isticmaalo. annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xaafadaha qaar laga cabo biyaha wabiga, taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta wabiga.
waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada.
anig waxaan qabaa in bulshada keligeed aydays waxba qaban karin oo dhibaatadan hadda la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. sidaa maqlaysid, Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban kara haddii aan la helin cid ku hogaamisa. haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayagaa ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan bal haddaan noo sharaxdo.
runtu waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. adigoo arkaysid maxaa iradaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto. Taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. Marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. Waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha kamid a haraadiga kasoo hara medicineka meelaha shaybaarada kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa kamid a waxaa kamid a maxaa yiraa waxyaabaha kasoo haro maxaa yiraahda xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a. Inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo samayn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waay waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda samaynayso waa shicibka. Taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Sidaa maqlaysid Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka, ee ma ahan dowladda, iyagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
Waa mahadsantahay mar kale. Haddii qodobkaasi aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka qabatal rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu yani maxaa la yidhahdaa wax tusaaleeyo. Marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka warhayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. Marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba, bulshadiina waxaa ku jira dad yani si hoos u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. Tusaalan hadda usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynayaan webiga oo kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale, in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. Markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. Marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabtan aysan jirin, cid yac ka dhahaysa aysan jirin, dhibaatadina ay marka sii samaynayaan way kusii dhiirinayaan. That's why manaha aan u dhahay marka waa in maamulki uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la pressure gareeyo oo la monitor gareeyo, yacni la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta. Markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geystan, marka waa laga gaabsan lahaa isleeyahay. Marka bulshadu isma maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso oo waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka. Markaas ka jiro doorkoodin runtii meesha uu ka maqan yahay.
Maxamed, dadka haddii ayaga aynan kale amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay, waa dhibaata meesha taagan, bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray, maxaa dhibaatahood dadku u geysan?
Wax la soo koobi kara maaha, waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro. Maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga biyo keenay, laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen. Marka webigiiyo biyihiisa ay yar yihiin, marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada. Haddii aad ku wareegto webiga SS si uu u maraa ugu samaysan yahay, meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kalaba buur wax la eg oo qashinaha saaran. Marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii baktiya, xataa waxaan arkay aniga in dameero baktiya xataa webiga ay dhex yaalaan, marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday, maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeedii laga cabo oo dadkii tuulooyinkii naga xageeyey biyo ila kaloo ay isticmaalan ay si jiran webigii isticmaalaan. In qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan, wax cad weeyaan. Marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo, diyaargarow laga sameeyo, in arintaas maxaa irada wacyigelin badan la sameeyo, loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irada wasakheynta webiga, laguna baraarujiyo in maxaa irada laga waantoobo falkaas xun oo maxaa irada mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda markastoon soo maraayo waan arkaa dad maxaa irada ku shubaya qashinka. Qof aad la hadli kartana ma jiraan. marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay. haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado wabiga wasaqda uga celinaysa ma jirto. dadka degan magaalada beledweyne gobolka Hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo.
maasantahay cabdinaasir, saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa?
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tir waa maamulaynaa, maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo. waxaa jira xadiis nabiga sal alay slam uu leeyahay, qof kasta wixii loo idin may ama loo xisaartay ayuu mas-uul ka yahay, oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo micnaha gurigii markaasi loo xilsaaray. marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey, waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay, dadka maanta mas-uuliyiintano ah, in mas-uuliyaddoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin. marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saarayaa runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka, weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi. marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxdeen, laakiin mugaayihii hore maalmihii hadda u dhowaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran. waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican, maxaa yeelay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan, ceelal ma haystaan, biyo kale ma haystaan, biyo webiga isticmaalayaan. waxaa arkaysaa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo liraado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdi wuu iska dheereynayaa, qofaa laga yaaba inuu lacag ku siiyo, laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa. meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa, wasaqaa ka dhalinayso. hadda walaalka maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhasha ay ka mid tahay. marka dadkaadi ehel kugu dhowaa ee deegaanka tuulooyinka magaalo ku dhowaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ayay macnaha halkaas ka dhaxlayaan, yaa sababay? adigaa sabab u ahaa. marka runtii waxaan rajaynayaa in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha allah.
waa mahadsan tahay. waa soo gabagabaynaynaa maxamed xuseen, adaan ku siinaya markan, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aad leedahay qashinka ee ku shubaan webiga?
maxaa irada webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo duunyaba isticmaalaan, beerahana loo isticmaalo. waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan. talada kaleetoon soo jeedinaya waxay tahay malahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan. doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan, taasina waa sababta ay dadka u caadeysteen inay webiga qashinka ku shubaan. marka taladeyda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasaqeynta webiga, cid walbana ay mas-uul iska saarto.
waa maadsan tahay cabdinaasir.
runtii talada aan kusoo gabagabeynaa waxaa waaye in horta mas-uuliyiin saan hore u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yacni fariinteenna iyo codkan uu gaari doonaa in ay ma arkino u qaataan saxiid inay u qaataan oysan u qaadan yacni wax qaldan inay tahay, maxaa yeelay qofka wixii kaa qaldan kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye. marka maamulka waxaan leeyahay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda leh lagula xisaabtamo. dhanka bulshadana waxaan u dirayaa fariin ah oo ilaah laga cabsado, walaalayaal, dad muslimaa nahay, dhibaatada maanta aad nadaafad darro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaatay ku gaarto, ilaahi subxaana wa tacala birta adoo kugula xisaabtamaya. marka nadaafadda aan ka wada shaqayno, bii-ada aan ka shaqayno micnaha ilaalinteeda, nadaafatu nusul iimaan waaye, yacni waa xadiis nabi sal alay slam. marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu dadaalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yacni buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiifa.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen hareeri iyo cabdinaasir maxamed cabdi. inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Ya
xiska sayan degisteel kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. 001